Počnúc 6. decembrom až do 30. júna 2007 budú môcť návštevníci Bratislavy uvidieť výstavu, ktorú pripravilo Hudobné múzeum tu v Bratislave, v priestoroch Bratislavského hradu, výstavu venovanú Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému. Ide o výnimočný výstavný projekt. Prečo je výnimočný, to sa už opýtame autorky tejto výstavy a zároveň riaditeľky Hudobného múzea, pani doktorky Edity Bugalovej.
Je to výnimočný projekt svojím spôsobom, pretože sa na ňom spolu podieľa viacero inštitúcií, predovšetkým Západoslovenského múzeum v Trnave ako hlavný organizátor. A je to múzeum, ktoré ochraňuje a spravuje Schneiderovú pozostalosť. Ďalej spoločnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a potom ďalšie inštitúcie, ktoré prispeli s predmetmi, ktoré ochraňujú, aby sme ich mohli do výstavy dostať. Projekt sme robili v tomto roku z toho dôvodu, že si pripomíname 125. výročie narodenia Schneidera Trnavského a zároveň je tento rok aj rokom slovenskej hudby.
Vy máte k Mikulášovi Schneiderovi Trnavskému aj výnimočný vzťah. Môžete vysvetliť, o aký vzťah ide?
To sa priznám, áno, mám. A preto som mala aj výnimočný vzťah k tejto výstave a k práci, ktorá počas jej prípravy prebiehala. Som manželkou vnuka Mikuláša Schneidera Trnavského, takže vlastne ten priamy vzťah je už následne taký, že som matkou jeho pravnukou.
Ako je koncipovaná táto výstava? Na čo ste v nej chceli dať najväčší dôraz?
Čím viacej viete o problematike, tým ťažšie sa vám spracováva tak, aby ste sa stručným spôsobom a na malej ploche snažili predstaviť predmet vášho záujmu. Zistila som, že ja sama nie som schopná s touto vecou pohnúť, tak mi musel pomôcť sám Mikuláš Schneider Trnavský a použila som výber citátov z jeho autobiografickej spomienkovej knihy Slzy a úsmevy a vlastne nechala som jeho rozprávať o svojom živote a diele. Mne už potom bolo treba iba dokumentami doplniť jednotlivé deje a udalosti, o ktorých hovoril.
Nechali ste jeho rozprávať, to znamená, že ste potrebovali aj nejaké technické pomôcky?
Pri výstave, ktorá je koncipovaná tak, že pozostáva z dokumentačných obrázkov, ktoré sú umiestnené na paneloch a z predmetov trojrozmerných, ktoré sú umiestnené vo vitrínach a inštalované v priestore. Okrem toho teda má aj svoj zvukový doplnok, teda buď znieje Schneiderová hudba, alebo dokonca môže si návštevník vypočuť aj priamo hlas majstra Trnavského, ktorý uschováva Slovenský rozhlas vo svojich archívnych materiáloch. Ja som majstra nechala hovoriť na paneloch, takže si každý môže prečítať jeho príbeh v prvej osobe. K výstave je pripravovaný aj katalóg, tak koho niečo zaujme bližšie, bude mať čas si potom v katalógu prezrieť ešte doma a prípadne sa k určitým myšlienkam vrátiť.
Veľkú časť jeho umeleckej tvorby tvorí cirkevná hudba, hlavne jeho kompozície pre zbor, orgán, pre orchestre. Ktoré z týchto diel by ste tak vyzdvihli, ktoré vy považujete za také kľúčové?
To je veľmi ťažko povedať, lebo tej tvorby je skutočne veľmi veľa. To je obrovský rozsah diel, ktoré po sebe zanechal a môžem pravdu povedať, že hoci poznám ich veľa, týchto jeho diel, pretože som od svojich 5 rokov chodievala spievať hore na chor, ešte som mala to šťastie, že som aj osobne majstra zažila. Mamička ma tam vodievala už od útleho detstva. A počas celého svojho života sme tie jeho omše alebo ofertória, prípadne graduále spievali, tak veľa z nich poznám. Ale keď som mala možnosť pracovať s tým materiálom deponovaným, tak som zistila, že to sú obrovské množstva, tak nedá sa to všetko presne poznať. A sama by som veľmi ťažko povedala, ktoré je z toho najkrajšie. Pre každé obdobie v rámci cirkevného roka si zvolil dielo, ktoré totálne to vystihuje a neviem povedať, ktoré je najkrajšie. Všetky sú krásne.
Áno, pretože je známy okrem iného ako ten, ktorý sa podieľal na tvorbe jednotného katolického spevníka, ktorý je svojím spôsobom unikátom aj v Európe, ak nie vôbec na svete.
Tak on si je považovaný za autora jednotného katolického spevníka z hľadiska hudobného. Vieme, že ten spevník pripravovali vlastne v rámci troch komisií a za tú hudobnú komisiu tam mal Schneider-Trnavský najväčší diel práce, pretože okrem toho, že sústreďoval a vyberal z nášho obrovského bohatstva niekoľkostoročného z tých duchovných piesní, tak tieto piesne aj harmonizoval a pridal k tomu ešte aj svoje vlastné piesne. Tak tretina vlastne jednotného katolického spevníka sú Schneiderove piesne vlastné. Bola to 15-ročná práca, o ktorej sám hovoril, že to bola obrovsky ťažká práca. A myslím si, že teda ten výsledok je skutočne unikátny. A vo svojom období, keď vyšiel JKS v 1937, sa veľmi pochválne o ňom vyjadrovali najmä českí komponisti vrátane Jozefa Bohuslava Förstera a okolité krajiny nemali takto zjednotený spevník. Nakoniec vo svojej dobe sa stretol tiež s odmietavým prístupom. Napríklad Lev, ktorého predsedom bol účastinársky spolok Lev, ktorého predsedom bol Andrej Hlinka, odmietal JKS. A prešlo 70 ročí, na budúci rok by sme si mali pripomenúť 70. výročie vlastne vzniku alebo vydania JKS a znova teda sa ozývajú hlasy, že nie všetko je dobré, čo je v JKS. Nemôže sa spievať, keďže je už teda zmena liturgických predpisov po druhom Vatikánskom koncile. Myslím si, že mali by sme pokračovať a byť verní svojej tradícii, vyberať ad maximum, čo sa dá z toho, čo tu už máme. Nebyť tým, ako Slováci sú povestní, že vždy začíname od nuly. Čerpajme zo svojho bohatstva, zo svojich obrovských zdrojov, ktoré tento národ má.
Tvorba Trnavského je veľmi široká, okrem tejto cirkevnej hudby po ním aj ďalšie žánre. Bol to zároveň aj všestranne nadaný umelec, teda nielen hudobník, čo možno mnohým ľuďom u nás na Slovensku nie je známe. Môžete spomenúť oblasti, trebárs, ktorým sa ešte venoval okrem hudby?
No tak v hudobných sférach, ako ste povedali, je stále u nás najznámejší ako tvorca slovenskej umelej piesne. Okrem toho bol ohromne literár nezručný, pretože nevypovedá o tom len tá jeho spomienková kniha, ale takisto veľká časť korešpondencie, príležitostné básne, vtipné, s espritom, šarmom, ktoré písal mnohým kolegom a mnohým ďalším význačným osobnostiam. A okrem toho, to, na čo sa môžu diváci upriamiť aj na výstave, sú jeho vlohy v oblasti výtvarného umenia. Jeho dva obrazy vystavujeme, jeden akvarel, jeden s temperovou technikou malovaný a potom krásne akvarelové kresbičky, ktoré venoval deťom a mienil ich ako knižočku s vlastnými básňami vydať pod názvom Malovaná abeceda.
Údajne Mikuláš Schneider-Trnavský bol vďačným objektom nielen pre poslucháčov, ale aj pre divákov a zároveň aj pre výtvarných umelcov.
Mala som samozrejme vedomosť o tom, že viacero slovenských významných výtvarných umelcov Schneidera znázornilo a namalovalo vo svojej portrétovej tvorbe a podarilo sa nám tu sústrediť viacero týchto obrazov. Jeden z najvýznamnejších je Mudrochov obraz, ktorý zachytáva Schneidera hrajúceho na husle, sediaceho pri klavíri a v podstate vystihuje Mudroch to, čím bol Schneider povestný, že dokázal naraz hrať aj na husle, aj na klavír. Je tu zaujímavý portrét od Edmunda Gwerka, potom od Emila Fleischmana, takisto od Alexandra Buznu. A viacero prekresieb napríklad od Edity Ambrušovej, ktorá ilustrovala prvé vydanie jeho spomienkovej knihy. A sú tu dve busty, jedna veľmi vydarená od Jána Hučku z roku 1960 a ďalej busta od Alexandra Trizuliaka, ktorú robil k stému výročiu Schneiderovho narodenia. Spolok svätého Vojtecha ochraňuje veľmi významnú pamiatku, ktorú spolku darovala dcéra Schneider-Trnavského a je to dekrét o udelení titulu rytier rádu svätého Gregora Veľkého, ktorý dostal Schneider v roku 1933 od pápeža Pia XI.
Aký bol Mikuláš Schneider-Trnavský človek?
človek radostný, by som povedala. Človek obrovského srdca, obrovského rozhľadu, inteligentný, intelektuálne na vysokej úrovni a predovšetkým dobrý.
Aký bol jeho vzťah k Bohu, k duchovnu?
Myslím si, že to bol tak jednoznačný, čistý a jasný vzťah, že Schneider ako hlboko veriaci človek čerpal z tejto energie silu pre celý svoj život.
Bol to zároveň aj veľký mariánsky ctiteľ, ctiteľ Panny Márie Trnavskej. A práve s mariánskou témou je spojené jedno dielo, ktoré odznie v rámci otvorenia tejto unikátnej výstavy. Môžete nám priblížiť toto dielo a čím je také výnimočné aj pre túto výstavu?
Je to omša, ktorá má názov Missa Rosa Mystica, teda rúža duchovná. Napísal ju v júli 1945. Spomedzi jeho viacerých omšových diel má ich 39 omší, ktoré sa zachovali, nie všetky boli dokončené a povedzme, že pre rôzne obsadenie, ale táto omša je pre sola, miešaný zbor, veľký orchester a orgán. A trošku sa mi zdá, že sa vymyká stavebne vo svojej výstavbe z rámca alebo zo spôsobu, akým komponoval tie ďalšie omše. Je kompaktnejšie a tie jednotlivé časti sú typicky usporiadané do kompaktnejších celkov. Možno, že tam bude nejaký súvis aj s vedomím toho, že krátko predtým skončila druhá svetová vojna. Určite sa to muselo nejakým spôsobom odraziť na tejto umeleckej výpovedi, ale sme veľmi radi, že sa dá táto omša práve uviesť pri otvorení výstavy, pretože som presvedčená o tom, že toto je najideálnejší spôsob, ako môžu hudobní muzejníci prezentovať hudobných umelcov. Je potrebné, aby sme oživovali a na svetlo Božie vynášali tieto klenoty, ktoré sú zatiaľ vo väčšine v archívoch alebo v našich depozitároch. Takže chvála Pánu Bohu, sa nám toto podarilo a dnes naši návštevníci môžu byť nielen diváci, ale aj poslucháči.
Predsa len pre tých, ktorí nebudú mať možnosť vypočuť si toto jedinečné dielo, myslelo Hudobné múzeum aj na nahrávku tohto diela?
Nie len Hudobné múzeum, všetky múzea intenzívne myslia na to, aby mohli zverejňovať tieto hodnoty, ktoré majú. Lenže to je všetko bohužiaľ málo v týchto pomerne ťažkých podmienkach, v ktorých sa kultúra v súčasnosti nachádza. Ale vďaka iniciatíve ďalších zúčastnených organizácií, medzi ktoré patrí aj Trnavský komorný orchester a medzi ktoré patrí aj spoločenstvo ľudí, ktorí organizujú Trnavské organové dni, sa podarilo zasa získať finančné prostriedky na to, aby sa táto omša, ktorá mala premiéru v rámci 11. ročníka Trnavských organových dní, aby sa dala nahrať. Tak očakávame, že začiatkom budúceho roka by malo vysť CD. Zaradili sme ho ako tretie v rade edície Duchovná tvorba Mikuláša Schneidera Trnavského, na ktorom CD vyjde nahrávka Mikulášskej omše a vyjde nahrávka tejto Missy Rosa Mystica.
A posledná otázka. Čo hovoria dnešní muzikológovia na umelca národa, ako znie podtitul výstavy, takého formátu, ako bol Mikuláš Schneider Trnavský?
Tak ťažko povedať, čo hovoria. Samozrejme, že ho ápu berú, akceptujú ako neoddeliteľnú a neodmysliteľnú súčasť vo vývoji našej slovenskej hudobnej kultúry. Ako veľmi dôležité očko v tej reťazi vývojovej, ako skladateľa, hudobníka, ktorý vlastne dal popud, alebo ktorý pomohol tomu, aby mohla naša slovenská hudobná moderna nastúpiť a de facto tým dobehnúť ten ostatný svetový vývoj. Mnohí z nich však ale tým, že Schneiderove dielo bolo tak málo prezentované a celá časť jeho duchovnej tvorby vlastne zamlčovaná, nevedia a nemôžu posúdiť a ohodnotiť ho v komplexnom poňatí ako hudobníka, hudobného skladateľa. Ja verím, že táto doba príde a bola by som veľmi rada, keby aj táto výstava sa stala takým prvým krôčikom k tomu, aby sme stále viac a viac otvárali dvere nášho poznania.